Bartzelonako 31. Komiki Saloia apirilaren 11an hasiko da. Jonik Artetxe, komiki gintzan aditua, egunon.
Egunon, bai.
31. Edizioa, zei izango dugu aurten Bartzelonan krisiaren gainetik?
Bueno, ba, ondiokan zehatz mehatz ezin dugu esan zer ba, zer egon godan, ze, esate bateako, ba, atibidade paraleluk, edo itzaldi, mai inguru, aurkezpen, eta hori, guzti hori, ondiokan, ba, ez da, egitaraun, ba, gauzatut ez. Ba, bueno, aurrera pentxo bat emon geinke esaten, ba, bueno, 31. Garren edizinoi, ez di 31 urte, ze hor, ten batzuk edo bebai egontzin, ba, asiretan batez be. Baina aurten antolatzailik dinuenez, ba, western eta superheroik izango diz Bartzelonako komiki saloin nagusi. Egilen artean, esan behar da, ba, Frantziako egileak nabarmenduko direla, eta bueno, urrengo baten aipatuko dugu zeintzuk eta dizen. Esan dau, western izango dala, eta hemen, ba, porrun puñado de cómics izena epinitze, eta hemen, ba, cowboy, soldadu, americano, indixo, bandolero, eta justiziero, ba, komikietan azaldu dizenan, ba, bilduma bat egongo da, bai, ba, mundu maiaku, Europa maiaku, eta Estatu Espainoleko egin hartin be bai. Gero superheroik aipatu doguz, eta, ba, esan behar da, aurten 75 urte beteten dabela Superman, beteten dala Superman sortu zanetik, eta, ba, hor, ba, antologiko dan erakusketa bat ikusteko aukeri egongo da. Hau Jerry Siegel eta Joe Shusterrek sortutako ba, Superman superheroik ba, famosoena edo esango nuke nik mundu mailan edo. Gero beste erakusketa bat izango da, Super Amigos para Siempre, La Patrulla X, gaur egun X-Men edo deitzen dana, bere sasoian, hain dezapi bat urte, guk umea ginenean, ba, Espainian La Patrulla X lez argitaratu zen, eta horregaitik epinidotze izen hau, eta Los Vengadores, honek superheroin talde bidiz, eta ba, Stan Lee eta Jack Kirby sortutako. Eta honena be bai, ba, 50 urte beteten di, eta ba, erakusketa bat ikusteko aukeri eukiko dau. Eta gero, ba, Ixesko irabazlik eta izan zirenen ba, erakusketak dauzkagu, ez? Ba, Jose Ortiz, hau ba, Espainiar komikilaria dugu, nagusia, batez gaur egun Estatu frantsesera ba, zuzentzen dau bere lanak, eta esan behar da pio bat urte daramala komiki gintzan lanean. Hain zuzen ere, ba, 40ko hamarkadan hasi zen, eta. Eta gero, ba, Jose Domingo, hau lanik oberena jaso ban Ixez, aventuras de un oficinista japonés komiki Ixeatxik, eta ba, ba beran erakusketa ikusteko aukera ukiko dugu. Eta gero Lola Lorente, hau Alicanteko marrazkilaria dugu, eta ba, egi gazten saria jaso zuen. Eta gero fantzinea ustez. Gero oraindik ba, lantzen dabiltza, eta azkanengoko notizia esate bateako, ba, Ambrosen erakusketa bat egingo dala, hau ba, Valentziarra dala uste dut, eta ba, besteak beste, ba, Kapitan Trueno marraztu zuen. Eta gero beste erakusketa bat egongo da bidaietako komikiak. Hau da, ba bueno, liburu bidaietako liburuak dauden bezala, badira komikiak, ba, ba bidaiak eta kontatzen dituztenak, eta ba egiek ba inzitu egindako marrazkiekin edo bozetoekin, eta gero ba, ba landu egiten dira, ez? Eta bueno, pixka bat, hau da erakusketa mailan eta egongo dana. Esan behar da, gero saloiko 2012ko sarien ba, mekanismoa hasia dela, lehengoko fasean, hau kritikoek, liburu dendetakoek, egileek, gidoigileek, editorek, bueno, hauek parte hartzen dute, eta ba, lehenengoko fasean, 10 egile aukeratu behar ziren, hau bukatuta dago, eta gero hortik, bakoitzak aukeratutako 10 egile hoietatik, 10 klasifikatzen ziren, eta hor, bat bakarra aukeratu behar da bigarren fasean. Eta aipatuko ditugu atzerriko egileen mailan guztiak ez ditugu esango, baina bueno, beste El Cazador, Cazado, Moebiusena dagoela, Norma argitaletxeak argitaratutakoa, Mr. Wonderful, hau Daniel Klaus, estatu batu etarran, Reserveis Box, argitaletxeak argitaratutakoa, eta Reproducción por Mitosis de Shintaro Kago, hau editores de TVOs argitaletxeak argitaratutakoa. Egile, Espainiar egilei buruz, esan danak ez dauz aipatuko, Ardalen, hau Milan Sopradok egindakoa da, urte bite piku emandu honetan, Norma argitaletxeak argitaratu da bena. Gero Zenizaz, Álvaro Ortizena, hau Astiberrik argitaratutako de, beste bat guztiak ez gara esaten, El Héroe bi, dos, David Rubinena, hau Galiziarra da, egilea, eta Astiberrik argitaratutako, No Cambies Nunca, David Sánchezena, hau Astiberrik argitaratutako, eta Vapor, hau Maxena da, eta Kupula argitaletxeak argitaratutako. Esan behar da, 10-etik, Astiberrik hiru ditula klasifikatuta sarietako. Gero egile gaztei dagokien saria, hemen guztiak aipatuko ditu, Juan Díaz Faez, Néstor F. Oriol Hernández, Jordi Palomé eta Pablo Ríos dira klasifikatu direnak, eta fantzine oberenaren sarira, Adobo, Arroz Negre, El Cuaderno del Yeti, eta Termozero, eta Zokalo. Zokalo esan, barakaldokoak direla, eta oso fantzine txukuna dala egiten dutena.
Bartzelonaren 31. saloiaz apirilean izango dugu hitz egiteko aukera, eta orain Basauri Komik ekimena jaio dela esan behar dugu.
Bai, esan, Hilario Mozorekin egon gara, eta guk uste genuen Basauri Komik ikusita, eta talde berri bat edo zala komiki gintzan arituko zana, eta ez, azken batetan da, urtean zehar edo azken urte hauetan Basauriko kulturretxeek komiki gintzaren inguruan egiten diren ekitaldi guztiak marka honen barruan sartzea, ez? Zate bateako, 10 urte daramate ganorabako lehiak eta antolatzen, eta marka honekin eta beste ekitaldi antolatuko dituzten ekitaldi batzuekin, bizka bultzada bat eman nahi diote egitarau honi, eta pixka bat guztia sakabanatuta saldu beharrean marka honen barruan bilduta egotea, ez? Esan dugu, ganorabakuka 10 urte beteko dabela, eta hor dagoela aukera aurkezteko esan, Pozoko Etxe, euskalnet.net Pozoko Etxe web horrixin, edo Basauriko Udaletxeko, edo Basauriko Kulturetxetako web horrixin sartu ezkeo, oinarriak dituzuela, eta lanak aurkezteko epea martxoaren 31 amaitzen dala, ez? Gero martxoko 6 Roberto Garai izan zen bertan, eta Del Comic al Arte Bruto hitzaldi bat eman zuen. Gero apirilean Basauri Komik Azoka nahi dute antolatu, apriliko 28 izango da, eta hau bigarren eskuko komikiak okasion edo deitzen dana hori bildume egilei zuzenduta, eta autoedizioak izango dira bertan. Gero maiatzean erakusketa egongo da bitik 30 ganorabakon parte hartu duten lanak erakutsiko dira, eta hor jakingo da nordan irabazlea. Gero maiatzaren 8an Fernando Tarancón izango da bertan, Astiberri, Pasado y Futuro de la Editorial, hau da, Astiberri argitaletxearen berri ematen Basaurin. Eta bueno, barri polita eta bueno, beste ekimen bat.
Hemendik ere, komikeri bloga ere badugu.
Bai, hau 2012ko martxotik edo dabil martxan, komikeri.wordpress.com da bere helbidea, eta euskarazko komikien bloga da, edo nahi dau izan. Euskarazko komiki argitaratzen dan komikigintza biltzeko alegina dala dio bere sortzaileak. Sortzailea Mikel Begoña da, komiki gidoilaria. Honek Berunezko itsasoa eta Tristisima zeniza komikien gidoien egilea da, eta atal desberdinak dauzka. Komikiaren inguruko berriak, saiatzen da komunikabidetan azaltzen diren berriak batzen, gero esan banan-banan beste atal bat euskarazko komiki produkzio lanak eta aldizkariak sailkatu eta alfabetikoki azaltzen dituela, elkarrizketak ere egiten ditu beste atal baten, egile, editore edo kritikariei, bakarrizketak beste atal bat, hau hausnarketarako tarte bat izango litzake, eta gero komiki zuloa omen beragindako komiki kritikak azaltzen dira. Harremanetan jartzeko gure erroak dana batera abildua@gmail.com izango litzake, eta esate bateako azkenengoko albistea edo aipatuko du. Azelan Angulemen ondoren pilo bat egile edo bentsate multzo eder bat komiki frantsesera lanean dabilela, eta horren berri emoten dau martxoaren 13ko albistean.
Bukatzeko, Jon Iñaki, Donostia Kultura eta Galtzagorri ditugu, ze berri?
Bai, hemen beste berri posgarri bat, hain zuzen be, Galtzagorri aspalditik ebilen, Donostia Kultura bere aldetik, eta hemen egin dabena da elkarlana bultzatu. Eta bien artean, proiektu barri bat edo gauzatu dabe. Eta izango litzake, Aieteko Kulturetxean ilustratzaileen txokoa zabaltzea. Iban Barrenetxea egontzan aurreko baten Euskadi saria jaso dabena ilustrazioi dagokionez, eta on momentu maiatzaren 12 arte ongo momentun da ikusgai Eider Eibarren lanak. Hau, egile gaztea dugu, eta gero, maiatzaren 15tik irailaren 15era, Elena Odriozolanen lanak ikusiko dira. Hau, veteranoa dugu ilustratzaile mundua. San Galtzagorri, ilustratzaile, irudigile, idazleak, itzultzaileak, irakasleak eta psikologoak batzen direla, eta bere eginkizuna aur eta gazte literatura sustatzea dela. Eta besteak beste, esan euskal aur eta gaztei zuzendutako literaturan euskal klasikoak direnak argitaratzen ere ibili direla. Tartean, komikiren bat ere egonda. Eta gero Bilboko Barre jaialdian, saria Robert Crumi emango diotela, eta hori urrengo batetan aipatuko du.
Jon Iñaki Artetxe, komikigintzan aditua. Mil esker eta urrengo arte.
Urrengo arte, bai.
Agur. Bizar.